Deklarata e kryeministit grek për zgjerimin e gjerësisë së detit territorial të Greqisë nga 6 në 12 milje detare ka trazuar edhe një herë politikën dhe opinionin publik shqiptar. Duke marrë shkas pikërisht nga akuzat për tradhti kombëtare nga ana e qeverisë shqiptare, kryeministri Edi Rama në një reagim të tij shprehet se padituria nuk është argument, ndërsa shton se ky debat është një sajes e vjetër që përdoret nga politika për të ushqyer helmin e nacionalizmit. Mtej, ai shprehet se negociatat për delimitimin e hapësirave detare nuk e cënojnë dot këtë të drejtë për të dyja vendet, ndërsa thekson se arsyeja e sulmit kundër marrëveshjes me Greqinë s'ka asnjë lidhje me të vërtetën, por vetëm me luftën për pushtet, duke shtuar se ai dhe Partia Socialiste nuk do ta përdorin kur pushtetin në dëm të interesit kombëtar. Pjesë e debatit është bërë dhe presidenti Ilir Meta, i cili duke folur nga Drashovica e Vlorës, garantoi se nuk do të lejojë të preket kushtetuta dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për marrëveshjen e detit me Greqinë. Për të diskutuar mbi këtë çështje në Shqipëri, pritet të vijë për vizitë edhe ministri i jashtëm grek Dendias. Shkolla do të hapen në datën 14 shtator, megjithatë shqetësimi i prindërve për dërgimin e tyre në shkollë mbetet prezant. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka sqaruar se si do të veprohet nëse një nxënës apo mësues do të rezultojë pozitiv me COVID-19. Tamponi ndodh për të gjithë grupin. Mbyllet klasa apo e gjithë shkolla në rast se klasa ka pasur komunikim apo kontakt me të tjerët dhe për një periudhë kohore të paracaktuar, që mund të jetë 2 apo 3 javë, grupi i nxënësve që do jetë karantinuar do të vijojë mësimin në kushte shtëpie. Kjo është edhe arsyeja pse RTSH Shkolla do të punoj paralelisht me të gjithë procesin mësimor që do të zhvillohet në objekte shkollore, sqaroi ministria. Ndërsa është vendosur që shkolla do të hapen, po vijojnë përgatitjet për zhvillimin e mësimit edhe në kushte shtëpie. Shahini ka deklaruar se kanali televiziv i dedikuar do të transmetojë të njëjtat orë mësimore që do të zhvillohen në shkollë, në mënyrë që nxënësit të kenë mundësi të ndjekin leksionet edhe në rast se qëndrojnë në shtëpi. Sa i përket ngarkesës mësimore që vjen si pasojë e mësimit me turne, Shahini deklaroi se është planifikuar një shtim i numrit të mësuesve sipas nevojave. Në udhëzuesin për fillimin e vitit shkollor janë përcaktuar edhe tre skenaret e rinisjes së mësimit, të cilat janë: mësimi zhvillohet në mjediset fizike të shkollës, mësimi zhvillohet i kombinuar një javë në shkollë, një javë në kushtet e shtëpisë, mësimi zhvillohet vetëm në distancë në rast se situata e Covidit përkeqësohet. Liderët politik shqiptar në të gjithë rajonin i bëjnë thirrje shqiptarëve të Malit të Zi të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet e së dielës. Sipas tyre, shqiptarët duhet të bashkohen për ta ndihmuar Malin e Zi të ruaj kursin euroatlantik. Kryeministri Edi Rama në mesazhin e tij drejtuar votuesve shqiptar në këtë vend i konsideroi zgjedhjet e së dielës si të një rëndësie të veçantë.
Do zgjidhni për vetë fatin e shqiptarëve në Malin e Zi. Një Mal i Zi ku pozita juaj fuqizohet brenda kornizës vlerave dhe standardeve perëndimore të Bashkimit Evropian të NATO-s, apo një Mal i Zi ku këto pika strategjike referimi interferohen nga valë tjera dhe pozita juaj dobësohet.
Thirrje shqiptarëve për të dalë masivisht në zgjedhje i ka bërë edhe presidenti Meta, si dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Komisioni i vlerësimit të kandidatëve pranë Partisë Demokratike ka përfunduar fazën e parë të verifikimit të emrave që mund të jenë në garë për një mandat deputeti në zgjedhjet parlamentare të vitit arshëm. Selia Blu njoftoi që në përfundim të kësaj faze, nga 3.648 kandidatë të propozuar nga antarësia, janë ftuar 946 kandidatë që të plotësojnë formularin e vetë deklarimit për figurën dhe integritetin. Po do thotë se procesi i përzgjedhjes në këtë fazë ka qenë kompleks dhe i vështirë për shkak të numrit të lartë të kandidatëve të propozuar nga antarët e partisë. Komisioni i vlerësimit të kandidatëve thotë se një pjesë e emrave të propozuar, edhe pse i përmbushnin kriteret, janë lënë jashtë listës përfundimtare për shkak të një limiti që ishte përcaktuar për çdo degë, nevojës për ruajtjen e kuotave të përfaqësimit gjinor apo dhe të rinisë. Faza së dytë të verifikimit, që lidhet me figurën dhe integritetin, do t'i nënshtrohen kandidatët që do të plotësojnë formularin e vetë deklarimit. Në përfundim të fazës së dytë, do të bëhet një reduktim i mëtejshëm i numrit të kandidatëve që do të dërgohen për konsultim tek antarësia e Partisë Demokratike. Ekipi Kuksit i bashkohet të UTS në raundin e radhës së Europa League pas i eliminoi bulgarët e Slavias së Sofjes. Edhe pse në letër duke një ndeshje e vështirë, nën kampionët e Shqipërisë treguan grind dhe dëshirë për të konfirmuar më tej në futbollin evropian. Ndeshja përfundoi me rezultatin 2-1, ndërkohë edhe Laçi është kualifikuar në raundin tjetër të Europa League. Ndeshja ndaj Keshlas së Azerbajxhanit përfundoi 0-0, por Laçi kaloi në avantazh me goditjet e penalltive. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.